Turkin suurvaltahaikailut, Ukrainan vaalit ja raskas metallimusiikki. Tästä alkaa Ykkösaamu. Yhdysvallat potki Turkin ulos NATO-hävittäjäohjelmasta, kun Turkki osti Venäjältä ohjuspuolustusjärjestelmän. Onko NATO-maa Turkki luisumassa Venäjän syleilyyn? Ukrainalaiset äänestävät sunnuntaina itselleen uuden parlamentin. Vaaliasetelmista ja koomikkopresidentin johtamasta Ukrainasta kertoo Ylen paikalle lähtevä toimittaja. Raskas metallimusiikki on yksi Suomen tavaramerkeistä maailmalla. Tapaamme hevimusiikkia akateemisesti tutkivan Toni-Matti Karjalaisen 8:30 jälkeen. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Espanjasta ja aamun kolumnistimme on Kari Enqvist, joka pohtii elämisen edellytyksiä avaruudessa. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa Ykkösaamuun. Venäläisen S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ensimmäinen osa saapui viikonloppuna Turkkiin Yhdysvaltain ankarasta vastustuksesta huolimatta. Turkin suhteet länteen ovat muutenkin myrskyiset, sillä EU asetti Turkille viikon alussa pakotteita Välimerellä suoritettujen maakaasun porausten takia. Mikä on Turkin ja lännen välien tulevaisuus ja onko NATO-maa luisumassa Venäjän syliin? Tästä keskustelemme seuraavaksi. Meillä on nyt yhteys suurlähettiläs Pekka Voutilaiseen Suomen suurlähetystössä Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Hyvää huomenta, Pekka.
Oikein hyvää huomenta sinne Suomeen.
Ja toisessa suunnassa Suomen Turussa meillä on vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuten uutisistakin kuulimme, Turkki on suljettu pois Yhdysvaltain ja Naton F-35 hävittäjäohjelmasta. Turkki jää ohjelman ulkopuolelle, koska se osti Venäjältä ohjuspuolustusjärjestelmän Yhdysvaltain varoituksista huolimatta. Pekka Voutilainen, onko siellä Turkissa jo ehditty reagoida tähän ilmoitukseen?
No, Turkki edelleen uskoo, että tuo Yhdysvaltain päätös jollakin aikavälillä tullaan tarkastelemaan uudelleen. Mutta tilanne on kuitenkin näin, että tällä hetkellä Turkki on ulkona tuosta järjestelmästä. Se on siinä mielessä haasteellista, koska Turkki on suorittanut ison osan maksuja tuosta F-35-ohjelmasta. Turkissa valmistetaan edelleen joitakin lähes 1000 osaa tuohon hävittäjään. Ja turkkilaisia lentäjiä on koulutettu Yhdysvalloissa jo tuota varten.
No mitä tämä nyt sitten merkitsee, jos Turkki on tämän ohjelman ulkopuolella?
Turkille se on aika haasteellinen tilanne. Tietenkään niin kuin, ei voida sanoa sitä, että tämä F-35-hävittäjä olisi sitten se ainoa mahdollisuus. Kyllä Turkki Natossa pysyy edelleen ja se ei tule muuttumaan kuitenkaan. Mutta tällä hetkellä tämä tilanne on varmasti näin ja noi S-400-ohjukset, niitä on tullut useita lentokoneellisia nyt tuonne Ankaraan ja vaikka niiden saaminen toimintakuntoiseksi kestää useita kuukausia, mutta Yhdysvallat todennäköisesti tulee ottamaan myöskin pakotteita vielä Turkkia kohtaan käyttöön lähiaikoina.
Mm. No Toni Alaranta, miltä kuulostaa nämä uusimmat käänteet? Oliko odotettavissa?
Oli tässä mielessä odotettavissa, että ei presidentti Erdogan ei ole sanonut mitään muuta kuin sen, että tämä diili tästä ohjuspuolustusjärjestelmästä Venäjän kanssa on tehty ja se tullaan läpiviemään. Että siinä mielessä hän ei ole kantansa muuttanut. Hän on koko ajan argumentoinut siis kotiyleisölleen Turkissa niin, että hän pystyy Trumpin kanssa henkilökohtaisesti näitä suhteita järjestelemään. No nyt se ei tällä hetkellä näytä siltä, että tämä F-35-päätös osoittaa sen, että Trump ei yksinään pysty tätä asiaa Turkin mieliksi järjestämään. Tosi Trumphan ilmoitti nyt vähän katkerana, että Lockheed, joka näitä, tässä on tämä pääasiallinen tuottaja, niin menettää tässä isot rahat, mutta kyllä niin kuin nähtävissä oli, että tässä näin tulee käymään.
No mitä peliä se Turkki oikein nyt pelaa? Kumpaan suuntaan tai mikä sen intressi nyt on ostaa Venäjältä aseita ja samaan aikaan pilata suhteitaan Yhdysvaltoihin? Aloitetaan Ankarasta.
Tässä Turkki on ajautunut eri toimijoiden kanssa, ennen kaikkea suurvaltojen Yhdysvaltain Venäjän kanssa eri puolille. Ja Turkki on oikeastaan huomannut tässä jääneensä ilman merkittävää tukea oikeastaan mistään suunnasta. Sanoisin, että Turkki on samaan aikaan itsepäinen ja kuitenkin kritiikille herkkä. Oikeastaan sellaisia kriittiset huomiot Turkkia kohtaan, niin Turkin johto ei ole ottanut niitä kovin hyvin. Mm.
No Toni Alaranta, miksi Turkki päätyi ostamaan Venäjältä aseita?
No kyllä tässä on hyvä tarkastella sitä pitkää kehityskulkua aina sieltä kylmän sodan päättymisestä asti. Mun on pakko sitä tutkijana katsella niin. Turkin ulkopoliittinen suuntautuminen, sen suurstrategian on hienosti sanottuna, on ollut murroksessa jo 30 vuotta. Nyt sitten presidentti Erdoğanin aikana tähän on tullut tämmöinen selvä lisäelementti vielä, jossa hän tulkitsee tätä kansainvälistä järjestelmää, Turkin roolia maailmassa tämän oman islamistisen maailmankuvansa kautta. Tässä on suhde länsimaihin on Turkilla ollut aina ongelmallinen, mutta siihen on tullut tosiaan ihan uusi ulottuvuus nyt sitten tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Sitten tässä on paljon näitä lyhyen aikavälin juttuja. Syyriassahan Turkki on erityisen hermostunut siitä, että Yhdysvallat on aktiivisesti aseistanut tätä PKK-liitännäistä PYD-ryhmää Syyrian puolella. Turkissa ollaan erittäin katkeria siitä, miten länsimaat on suhtautunut tähän vuoden 2016 sotilasvallankaappausyritykseen. Fethullah Gülen on siellä Yhdysvalloissa, Pennsylvaniassa, ja Yhdysvallat ei häntä Turkkiin ole karkottanut. Tässä on paljon sitten näitä lyhyen aikavälin osatekijöitä, mutta kyllä mä pitäisin sitä pitkän aikavälin muutosta siitä, että miten Turkki varsinkin tämän nykyjohdon alla näkee asemansa maailmassa. Siis se pyrkii mahdollisimman suureen omavaraisuuteen ensinnäkin. Osa jopa Ankaran päässä argumentoi niin, että toisaalta vaan hyvä, jos tämä F-35kin nyt menee mönkään, niin silloin on entistä suurempi paine yrittää kehittää omaa kotimaista teknologiaa armeijan tarpeisiin. Siis tämä on se suuri pyrintö siellä tulla mahdollisimman riippumattomaksi länsimaista.
Hmm. No miltä tilanne näyttää sieltä Ankarasta käsin suurlähettiläs Pekka Voutilainen? Jatko.
No kyllä siinä varmasti on hyvin pitkälle tämän tyyppistä ajattelua. Turkkihan on ilmoittanut, että he ovat mukana myös tuossa S-500-järjestelmän kehitystyössä yhdessä Venäjän kanssa. Mutta se on juuri näin, että Turkki haluaa nähdä itsensä merkittävänä tekijänä, ei pelkästään alueellisesti, mutta myös globaalisti. Ja siinä kyseessä on tietysti tuo islamilaisen maailman eräänlainen kilpailu johtajuudesta. Ja myöskin Turkki katsoo G20-maana olevansa niin kuin aika vahvassa asemassa.
Onko tässä tulossa nyt yhteistyötä Venäjän ja Turkin välillä sellaisissa mittasuhteissa, että se alkaisi tällä kaksikolla olisi jonkinlainen jopa globaali merkitys suurvaltasuhteissa?
En näe, että tämmöistä isommassa kuvassa tapahtuisi kuitenkaan. Että tämä on tässä Turkki varmasti säilyy edelleen NATO-maana, mutta niin kuin juuri tuo itsenäisyyden korostaminen, riippumattomuuden korostaminen, tämä on niin kuin johtanut tällaisten uusien kuvioiden hakemiseen.
No Toni Alaranta, Venäjä olisi epäilyjen mukaan esittänyt S-400-järjestelmän myynnin ehtona toimivan yhteistyön Syyriassa. Ja miten todennäköistä on, että taustalla olisi Venäjän ja Turkin välisiä lehmänkauppoja, mitä tulee Syyriaan?
Varmasti siellä on monennäköistä lehmänkauppaa, ja siis Turkin ja Venäjän suhde on koko ajan kehittynyt eteenpäin. Se ei tietenkään perustu tällä hetkellä mihinkään syvään luottamukseen, vaan se on tämmöistä toinen toisensa hyödyntämistä. Venäjä ilman muuta haluaa erilaisia ehtoja tälle yhteistyölle. Syyria on tällä hetkellä tietenkin se mittavin asia, koska Venäjäkin tarvii jonkinnäköisen strategian siitä, miten se aikanaan irtautuu tästä Syyrian konfliktista. Ja silloin se oleellinen kysymys on se, että se haluaa että Turkki muuttaa kantojaan tämän niin sanotun Idlibin kysymyksen suhteen, jossa Turkki siis tänä päivänäkin aseistaa näitä sunni-islamisteja, jotka on sitten liitännäisiä näiden Al-Qaida-ryhmien kanssa siellä. Tämähän on se ainut varsinainen iso niin kuin ratkaisematon kysymys noin sotilaallisesti Syyrian osalta. Varmasti Venäjä haluaa, että se saa Turkin kanssa tästä niin kuin toimivan yhteistyön.
No jos siirrytään sitten EU:n ja Turkin välisiin suhteisiin, niin nekin ovat äärimmäisen jännitteiset. Nyt uusin käänne on pakotteet, jotka EU on asettanut Turkin suorittamien välimerellisten maakaasuporausten takia. Ja tämä demokratiakehitys myös takkuaa. Pekka Voutilainen, miten näet diplomaattina Turkin ja EU:n suhteet tällä hetkellä?
Suhde on haasteellinen, sanotaanko näin, että tällä hetkellä EU:n suhdetta kaikkein eniten rasittaa toi Turkin poraus tai koeporaukset tuolla itäisellä Välimerellä. Turkin vaatimus noista omista oikeuksistaan on maksimaalinen ja EU:han on todennut, että tuo Turkin toiminta on laitonta. EU on osoittanut vahvaa solidaarisuutta Kyprokselle tässä ja sitä taustaa nähden vasten nuo pakotteet on tässä vaiheessa asetettu ja eikä ole välttämätöntä, että ne jäävät tuohon. Turkki on taas toisaalta todennut, että he jatkavat tätä porausta ja pyrkineet vähättelemään näiden pakotteiden merkitystä.
No tutkija Toni Alaranta, miten paljon sisäpolitiikka liittyy Turkin kansainvälisiin suhteisiin ja Eurooppa-suhteisiin?
No se liittyy aivan erityisen paljon, että kyllähän tämä on ollut jo pitkään nähtävissä, että Turkin ulkopolitiikka käytännössä määrittyy tämän sisäpoliittisen projektin kautta. Siis tässä pitää nyt nähdä se, että Erdoğanilla on kuitenkin ihan selvä tämmöinen pitkän kaaren visio siitä, miten hän haluaa, minkälaisen maan hän haluaa Turkista tehdä. Ja kyllä tämä ulkopolitiikka nyt sitä kautta hyvin pitkälti selittyy. Siis hänellä on tämmöinen islamilaiskonservatiivinen projekti Turkin sisällä käynnissä. Ja siinähän nämä sisäiset viholliset on ollut näitä länsimaalaistajia. Ja sitä kautta myös länsimaat näyttäytyy tämmöisenä uhkakuvana. Hän korostaa sitä koko ajan. Ja toisin kuin monet läntiset kommentaattorit, niin eihän hänen puheensa minkään vaalikampanjoiden jälkeen muutu yhtään sen sovittelevammiksi. Kyllä tämä, mä sanoisin ihan suoraan, että sekä Turkin NATO-jäsenyys että sen EU-kandidaattistatus on anakronistisia. Siis ne ei ole tätä päivää, ne perustuu sellaisiin maailmantilanteeseen, joka on ollut joskus vallassa, mutta ei ole tänä päivänä vallassa. Mitä Kyprokseen tulee, niin siinä on tietysti EUlla paljon itselläkin peiliin katsomista, että Kyproksen tasavaltahan päästettiin EU-jäseneksi 2004 sen jälkeen, kun Kreikan puolinen osa oli tämän Annanin sopimuksen, eli kansanäänestyksen siitä federaatiomallista Kyprokselle niin torjunut, kun taas turkkilainen vähemmistö oli sen hyväksynyt, että siitä saakka tämä on ollut nähtävissä, että tämä niin kuin tulee kärjistymään ja että siitä tulee tämmöinen EU-sisäinen ongelma. Noin muuten, niin EUhan yrittää katsoa tätä turkkisuhdettaan tämmöisellä oikein pitkällä ja kaarella tavallaan yli Erdoğanin, että kyllä mä tiedän, että kulissien takana jokainen tietää, että mitään edistystä Turkin kanssa ei tulla näkemään niin kauan kuin tämä nykyinen hallinto on vallassa. Sitä kandidaattistatusta ei haluta virallisesti lopettaa, koska se myös tiedetään, että koskaan ei tule semmoista historiallista hetkeä enää uudestaan, että kaikki EU-maat saataisiin hyväksymään Turkin kandidaattistatus, eli sitä tavallaan pidetään tekohengityksessä niin kuin tavallaan jääkaapissa pakastimessa sitä hetkeä varten, että jonkunnäköinen oikein neuvotteluprosessi olisi taas mahdollista. Tämmöisiä. Tietysti sitten tässä on näitä juttuja, pakolaissopimus Turkin kanssa, mikä käytännössä estää sen, että EU ottaisi mitään kovempia kantoja. Siis joitakin välineitähän olisi. Talouspakotteet ennen kaikkea. Me nähtiin tässä Turkin talouskriisin yhteydessä nyt, että Turkki on hyvin riippuvainen lyhytaikaisesta lainatuksesta eurooppalaisista pankeista ja kansainvälisistä finanssimarkkinoista. Paljon muita aseita ei sitten tällä hetkellä olekaan niin kuin olemassa.
No aivan lyhyesti tähän loppuun suurlähettiläs Pekka Voutilainen. Suomi on nyt EU-puheenjohtajana. Miten Suomi nyt ajaa sitten Turkin ja EUn välisiä suhteita?
No valitettavasti täytyy sanoa näin, että suurta edistystä Turkki-suhteessa ei Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana ole useammasta syystä odotettavissa. Ei niin varsinaisten jäsenyysneuvottelujen kuin niin kuin noitten muiden, kuten vaikkapa viisumivapaus tai tulliunionisopimuksen reformi, on vaikea nähdä, että millään niin kuin keskeisellä alueella varsinaisesti edistystä tapahtuisi. Tällä hetkellä suhdetta rasittaa hyvin pitkälle tuo porauskiista, joka niin kuin heijastaa hyvin vahvasti tähän agendaan. Se, että varsinaiset dialogitapaamiset on tällä hetkellä jäädytetty, niin ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että keskusteluyhteyttä ei Turkkiin olisi. Että se on kuitenkin syytä säilyttää. Ja se, mikä on niin kuin toimiva osuus EU:n Turkki-suhteessa, on nimenomaan tuo pakolaissopimus, joka on toiminut varsin hyvin.
Kiitoksia. Tämäkin keskustelu jatkuu. Kiitoksia sinne Ankaraan suurlähettiläs Pekka Voutilainen ja Turkuun vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Ykkösaamussa hetken kuluttua puhumme Ukrainan vaaleista. Ja ennen noin 10 minuutin kuluttua vieraaksemme saapuu hevimusiikkia tutkiva Toni-Matti Karjalainen. Mutta Sanna Raitaho, olet lukenut lehtiä.
Kyllä, eli lehdissä on kirjoitettu esimerkiksi tänään EU:n sisäministerikokouksesta, joka pidetään tänään Helsingissä, ja siellähän keskustellaan esimerkiksi EU:n maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta. Ja etukäteen julkisuudessa on jo keskusteltu siitä, että sinne olisi mukaan tulossa esimerkiksi Italian kiistelty sisäministeri Matteo Salvini, joka on viime päivinä ollut myrskyn silmissä. Hänen Lega-puolueensahan syytetään saaneen salaista rahoitusta Venäjältä, mikä on käynnistänyt tutkinnan myös Italiassa. Mutta nyt tästä kokouksesta ei ole juuri julkisuuteen tihkunut mitään tietoja, mutta varmaan päivän aikana selviää asiasta lisää. Sitten jos katsotaan päivän lehtien pääkirjoituksia, niin Iltalehti on kommentoinut esimerkiksi suomalaisten poliitikkojen turvallisuutta. Lehden mukaan parhaillaan Porissa käynnissä olevassa Suomi-areenassa on havaittavissa, että turvajärjestelyt ovat selvästi aiempaa tiukemmat ja poliisi on selvästi aiempaa enemmän näkyvissä. Ja syynä tähän on pidetty tätä äärioikeistolaista kesäleiriä, jossa ampumakilpailussa on tietojen mukaan käytetty maalitauluna esimerkiksi opetusministeri Li Anderssonin kuvaa. Iltalehden mukaan avoin ja turvallinen yhteiskunta on äärimmäisen tärkeä arvo, jota ei saada takaisin, kun se on kerran menetetty, ja siksi myös poliitikkojen tulisi kiinnittää huomiota siihen, että he eivät lietso sosiaalisessa mediassa vihamielistä retoriikkaa. Ja sitten jos katsotaan lopuksi hieman sosiaalista mediaa, niin siellä puhuttavat applikaatioiden tietoturva- ja vakoiluriskit. Viime päivinähän miljoonat käyttäjät ovat ladanneet tällaisen FaceApp-mobiilisovelluksen, joka esittää, miltä käyttäjä näyttäisi sitten vähän vanhempana ihmisenä. Samaan aikaan somessa on nostettu esille, että tämähän on venäläislähtöinen sovellus ja on kyselty, että haluavatko ihmiset luovuttaa biometrisiä kasvotietojaan käyttöön. Mutta samalla on muistutettu, että nyt epäillään, kun kyseessä on Venäjä, mutta samaa epäluuloa tulisi kohdistaa esimerkiksi yhdysvaltalaisiinkin applikaatioihin.
Tervettä kriittisyyttä siis. Kiitoksia Sanna. Ukrainassa valmistaudutaan viikonlopun parlamenttivaaleihin. Vaalit käydään ennen aikojaan, sillä Ukrainan keväällä valittu uusi presidentti Volodymyr Zelenski hajotti ensitöikseen parlamentin heti virkavalansa vannomisen jälkeen. Normaalin aikataulun mukaan vaalit olisi pidetty lokakuussa. Vaaliasetelmista ja Ukrainan tilasta on Ykkösaamun studiossa keskustelemassa Ylen ulkomaantoimittaja Heikki Heiskanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet hiljattain ollut Ukrainassa juttureissulla ja taas lähdössä tänään itse asiassa seuraamaan näitä sunnuntain parlamenttivaaleja. Mutta palataan vielä näin keskustelun aluksi siihen kevään presidentin vaaleihin, joissa voiton vei siis 41-vuotias koomikko Volodymyr Zelenski. Hän on ollut virassaan vasta pari kuukautta. Mites hänen presidenttiytensä on alkanut?
Tietysti tässä on heti näkynyt se tilanne, että parlamentti on tavallaan edellisen presidentin Petro Poroshenkon liittolaisten kontrollissa pikemminkin kuin Zelenskin, että Zelenski on vienyt parlamenttiin lakialoitteita ja parlamentti on ne aika lailla selkeästi torjunut. Ja tähän Zelenski tavallaan pohjasi sitten tämän parlamentin hajottamisen, että nyt parlamentissa ei ikään kuin olisi toimivaa hallituskoalitiota. Ja nyt sitten presidentti tavoittelee sinne parlamenttiin oman tukipuolueensa vahvaa enemmistöä tai ainakin suuremman puolueen asemaa, jotta hän sitten voisi hallituksen kanssa tulla toimeen.
Niin, ja pääsisi käsiksi tekemään politiikkaansa. Hänen tämä apupuolueensa on siis Kansan palvelija-niminen puolue. Minkälainen linja tällä puolueella on?
Kuten hyvin usein Ukrainassa, niin ideologisesta linjasta on hyvin vaikea saada sellaista kovin tarkkaa selkoa. Tietysti puolue asettautuu tällaiselle länsimyönteiselle linjalle EU-NATO-integraation puolelle ja noin yleisesti. Puolueessa on tämmöisiä libertaarisia arvoja, mutta sitten myös monia muitakin, että se on tavallaan hyvin tyypillisesti tämmöinen johtajan ympärille rakennettu puolue, kuten Ukrainassa monet puolueet ovat tähän mennessä olleet Neuvostoliiton jälkeisenä aikana, että jää tavallaan nähtäväksi, että minkälainen puolue siitä loppujen lopuksi muodostuu sitten. Siellä on erilaisia tahoja, on mukana on myös tällaisia liberaaleja, teknokraatteja ja sitten on tietysti niin kuin monenlaista muutakin väkeä, että se on hyvin nopeasti kokoon nostettu puolue noin 1,5 vuodessa rakennettu ja sen nimihän tulee tästä presidentin televisiosarjasta Kansan palvelija Sluha Narodu, joka on hänen tavallaan kansansuosionsa taustalla, jossa hän esitti tällaista opettajaa, josta melko lailla sattumalta tulee Ukrainan presidentti.
Ja olikin sitten, ennustus piti sitten paikkansa hänen kohdaltaan. Jos Zelenski on siis koomikko ja hän sanoi ensimmäiseksi tavoitteekseen tulitauon saamisen Itä-Ukrainaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi sitten alkaa jonkinlaiset neuvottelut. Onko Zelenskillä sitten minkäänlaista mandaattia ryhtyä neuvottelemaan esimerkiksi Venäjän kanssa?
Toki hänellä tietysti on takanaan varsin vahva mandaatti presidenttinä, eli hänhän sai presidentinvaalien toisella kierroksella huhtikuussa murskavoiton istuvasta presidentistä Petro Poroshenkosta. Tietysti nyt kysymys on siitä, että mitä hän sitten ikään kuin voisi tuoda niihin neuvotteluihin, että tämä pattitilanne on aika vaikea ratkaista. Ja nythän tässä niin kuin viime aikoina on Zelenski on käynyt puhelinkeskustelun Vladimir Putinin kanssa. Ilmassa on ollut keskusteluja tämmöistä vankien vaihdosta. Venäjällähän on vangittuna noita ukrainalaisia merisotilaita, jotka tuolla Mustameren laivastoselkkauksessa viime vuoden marraskuussa venäläiset ottivat kiinni. Ja Ukrainassa on muun muassa tällainen venäläinen toimittaja Kirill Vyshinsky vangittuna. Että nyt on puhuttu tämmöistä ja sitten tietysti herää kysymyksiä, että miten, liittyykö tämä jotenkin sitten tähän parlamenttivaalikamppailuun, yrittääkö Venäjä vaikuttaa siihen tällä vankien vaihtoasialla. Hyvin vaikea sanoa, mitä se oikeasti merkitsee, mutta ukrainalaiset varmastikin toivoisivat, että se asia jotenkin rauhoittuisi tai ratkeaisi tämä Itä-Ukrainan tilanne, mutta kyllä se on aikamoinen umpisolmu ja niin kuin kummankin osapuolen on vaikea tehdä mitään myönnytyksiä, koska ne sitten näyttäisivät hyvin pahalta kansalaisten silmissä.
Niin ja Krimin niemimaa on edelleen vallattu Venäjän puolelta.
Siitä Venäjä tuskin tulee antamaan enää periksi niin tiukasti. Venäjän valtio on tavallaan ikään kuin presidentti Putin ja Venäjän johto on niin tiukasti siihen asiaan sitoutunut, että hyvin vaikea nähdä, että siinäkään saavutettaisiin helposti mitään edistystä.
Ukrainalaiset ovat ilmeisen turhautuneita, mikä kertoo myös maan tilasta. Kyse on Euroopan köyhimmästä maasta. Viidennes ukrainalaisista on lähtenyt työskentelemään muualle. Syntyvyys on äärimmäisen matala. Mikä se ilmapiiri siellä on?
nämä sosioekonomiset syyt tietysti johtavat siihen, että luottamus tähän vanhaan poliittiseen eliittiin on aika lailla romahtanut. Ja tämä tietysti näkyy näissä vaaleissa ja näkyy näissä parlamenttivaaleissa muun muassa sillä tavalla, että esimerkiksi niin kuin yksi puolue, jota on pidetty niin kuin nousijana, on tällainen rock-tähden johtama puolue, että ihmiset ikään kuin haluavat ei henkilöitä, jotka eivät ole poliitikkoja johtoon ja ovat sitten valmiit ottamaan tämmöisen askeleen tuntemattomaan, niin kuin esimerkiksi Zelenski puolueineen on, että hänellähän niin kuin ei ole tällaista poliittista kokemusta, vaan pikemminkin koomikkona ja sitten myös liikemiehenä tavallaan, koska hän on pyörittänyt tällaista varsin menestyvää studiota. Että sellainen yleinen niin kuin turhautuminen poliitikkoihin, siis taloudellinen tilanne on vaikea ja ihmiset joutuvat kamppailemaan toimeentulostaan ja se ei ole ikään kuin tuntunut parantuvan koko tänä aikana, kun tämän Maidanin kansannousun jälkeen, että Ukrainan, vaikka jonkinlaista talouskasvua on ollut, mutta sitä ei ole ollut ollenkaan riittävästi.
No, toimittaja Heikki Heiskanen, puhutaan vielä näistä vaaliasetelmista. Minkälainen olisi paras pääministeri sitten Ukrainalle? Voisiko se tulla sieltä kansanpalvelijapuolueen riveistä, niin kuin Zelenski sitä toivoisi?
No varmastikin, siis tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että kansanpalvelijapuolue on ainakin parlamentin suurin puolue. Voi olla, että se ei saa sitä ehdotonta enemmistöä parlamenttiin, mihin ei ole pystynyt mikään puolue nyky-Ukrainan historiassa. Se on sitten suuri kysymys, että kuka se pääministeri voisi olla. On heitelty ilmaan erilaisia nimiä, esimerkiksi entinen valtiovarainministeri Oleksandr Daniljuk, joka aikoinaan riitautui Poroshenkon kanssa ja ajoi hyvin niin kuin tiukasti tällaista kovaa talouskurin linjaa, mitä esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto Ukrainalta toivoo lainojen vastikkeeksi. On puhuttu myös latvialaista Aivaras Abromavičiuksesta, joka oli myös Poroshenkon aikana hallituksessa, mutta se joutui sieltä sitten lähtemään. Ja tällaisia tavallaan lännen silmissä tietysti toivottaisiin tällaisia teknokraattisia talousosaajia, jotka sitten osaisivat viedä tällaista Ukrainan talouden uudistamislinjaa eteenpäin. Mutta sitten tietysti herää kysymys, että miten vahvan aseman kansanpalvelijapuolue saa ja joutuuko se esimerkiksi tekemään jotain lehmänkauppaa jonkun toisen puolueen kanssa. Nostetaanko yhtäkkiä Julia Timoshenko, entinen pääministeri, sieltä johtoasemiin, vaikea sanoa, kuinka paljon hänellekään sitten haluttaisiin antaa taas valtaa, että vaikea vielä tässä vaiheessa tietää, kuka se saattaisi olla.
Kun ei ole vielä ensimmäistäkään ääntä annettu. Kiitoksia toimittaja Heikki Heiskanen ja onnea matkaan sinne Ukrainan vaaleja seuraamaan ja saamme kuulla sitten raporttejasi Ylen kanavilta pitkin viikonloppua.
Kiitos.
Raskaasta metallimusiikista on tullut Suomen suuri vientituote ja osa suomalaista kansallista identiteettiä. Miten heavy-musiikista tuli suomalaisten tunteiden tulkki? Ykkösaamun vieraana on akatemiatutkija Toni-Matti Karjalainen Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Oikein hyvää huomenta.
No kuulostiko juonto oikealta? Onko heavy-musiikki suomalaisten tuntojen tulkki?
Kyllähän se on sitä, mitä enimmässä määrin. Ja täytyy todeta tuosta niin kuin aiheesta kolmanteen itse asiassa tuossa. Puhuttiin Ukrainasta. Viime viikolla olin Kiteellä seminaarissa. Meillä oli metallimusiikin tutkimusseminaari ja siellä oli myös Ukrainasta eräs kova Nightwish ja Suomi-metallifani mukana. Et se oli ehkä tämä aasinsilta tuohon edelliseen aiheeseen.
Erittäin hyvä ja taidokas aasinsilta. Joo. Niin todella olit Kiteellä ja se on pieni paikkakunta Itä-Suomessa ja siitä on tullut kokoaan suurempi kiitos Nightwishin, joka ilmeisesti nyt kuitenkin on suomalaisittain tai kansainvälisesti ehkä nyt se suurin nimi, joka tällä hetkellä heavy-musiikkia maailmalle vie.
Kyllä se ihan, ja Suomen populaarimusiikin historiassa selkeästi suurin nimi niin kuin levymyynnillisesti suosioltaan ja kaiken puolin. Ja Nightwish totta kai on bändi, joka ei nyt ole pelkästään niin, niin kategorisesti pelkästään heavy metallibändi, vaan että se on kyllä onnistunut hyvin löytämään kuulijoita myös niin kuin metalli, tavallaan sen metalliytimen ulkopuolelta.
No minkälaista maailmankuvaa tai brändiä, Suomi-brändiä nämä Nightwishit ja muut nyt Suomesta sitten maailmalle vie?
Nightwish on ehkä vähän oma tapaus, että se on enemmän universaali, mutta jos puhutaan niin kuin tällai, vähän stereotyyppisemmästäkin Suomi-metallista, missä aika paljon pyörii nämä tyypilliset suomalaiset luontoteemat ja melankoliat ja muut, että sitä, niin kuin, se on ehkä se yleisin kuva, että mä oon itse analysoinut aika paljon ulkomaisen median kirjoittelua Suomesta ja suomalaista metallista ja suomalaista musiikista nimenomaan, ja kyllä siellä niin kuin, aika niin kuin yllättävänkin paljon pyöritellään tämä tiettyä suomalaisuuden ja pohjoisuuden stereotypia. Ja toisaalta siihen on bändit itsekin sillä lailla syyllisiä, että kyllä niin kuin samat teemat pyörii sitten noissa levyissä ja kaikessa materiaalissa, mitä he tuottaa. Toki nyt meillä on hyvin laaja joukko erilaisia bändejä, että toki niin nämä samat narratiivit nyt ei ole kaikilla bändeillä ehkä se keskeinen tekijä kuitenkaan. Mutta tuntuu, että se niin kuin yleinen stereotypia median tarina on kyllä yllättävänkin yhtenäinen.
Et melankoliaa, synkkyyttä, pimeyttä.
Joo, ja mulla on ehkä tässä niin kuin yksi hyvä esimerkki, jos sallin, että tässä toisessa päivänä meidän vientibändeistä Insomnium laittoi ulos lehdistötiedotteen heidän tulevasta uudesta albumista. Jos mä saan lukea tästä pienen kätken, tämä on ihan mun vapaa käännös. Mielenkiintoista sinänsä, että tämä oli pelkästään englanniksi, että tämä on nimenomaan kansainvälisille faneille ja yleisölle suunnattu. Että se meni suunnilleen näin, että siis tuleva levy on nimeltään Heart Like a Grave, eli sydän kuin hauta. Levy kaivautuu suomalaisen melankolian sydämeen. Meitä ovat inspiroineet pimeimmät ja surullisimmat laulut, runot ja tarinat, jotka todella kuvaavat pohjoisen synkkyyden olemusta. Maata, jossa pakkanen tuhoaa kasvit ja hiipii sieluihin. Kesä päättyy jo ennen kuin se alkaa. Vaimo lähtee. Pikkuveli kuolee lumeen jouluaamuna ja nuoruuden päivät ovat iäksi menneitä. Siellä kaikuu Harmaja, Rautavaara, Vainio, Peltoniemen intriikka ja tietenkin meidän omat onnettomat pikkuelämämme. Et se on, tää on niinku todella tyypillinen ja ehkä sillai niinku, joo, niinku kaikessa masentavuudessa on aika hauskakin.
Olemmeko nyt onnistuneet kääntämään tämän synkkyyden ja tämän huonon itsetunnon nyt jonkinlaiseksi voimavaraksi sitten hevimusiikin saralla?
Kyllä siltäkin se vaikuttaa. Ja sitten tässä on todellakin mielenkiintoinen ristiriita, että samaan aikaan niin kuin metallista on tullut jonkunlainen kansallinen brändi, osa Suomen maabrändiä ja poliitikot puhuu siitä. Ja tämä niin kuin kuuluisa muutaman vuoden takainen Obaman puhe, jossa hänkin puhui Suomesta ja metallimusiikista. Ja sitten taas niin kuin nämä maabrändijutut on yleensä aika sellainen positiivisia, aurinkoisia. Ja sitten meillä on toisaalta niin kuin tämä metallimusiikki osa sitä maabrändiä ja sitten taas ihan toisenlainen. Tässä on aika kiinnostava ristiriita. Ja ehkä se ristiriitakin jotenkin pureutuu sitten sinne, että se on kiinnostava ulkomaalaistenkin mielessä, että meistä niin kuin meillä on toki varsinkin kesäaikaan, kun tänne tulee nämä metallifanit pyörimään sitten katsomaan bändejä ja festareille ja muuten fiilistelemään, niin huomaavat, että tämä ei ehkä olekaan niin melankolinen ja synkkä ja ankeamaan sitten, kun näissä tarinoissa on tuotu esille. Ja kyllähän toki tietävätkin, että se on osa vaan sitä metallimusiikin myös symboliikkaa ja kaiken puolin.
Kuinka iso vientituote, jos vaikka rahallisesti tai jollain tavalla pyrittäisiin nyt tätä nyt tässä kuvailemaan, niin suomalainen heavy metalli on?
Rahamääriä on hirveän vaikea löytää, että niitä on niin kuin tosi vaikea kaivella mistään, eikä niitä oikein sillä lailla, niin kuin luotettavasti tilastoidakaan. Mutta et ehkä niin kuin suhteellisesti, ja sit niitäkään lukuja ei nyt oikein helposti ole löydettävissä, mutta et joku vuosi takaperin puhuttiin tuolla alan piirissä, että jopa niin kuin joku 80% voisi olla suomalaisesta niin kuin raskaasta rockista ja metallista, niin kuin suomalaisen viennin osuudesta. Eli kyllä se selkeästi on ollut se suurin tekijä. Totta kai meillä on muutama näitä suurempia bändejä, jotka tekee ison osan siitä kakusta. Mutta sitten samalla taas maailmalla pyörii varmaan tälläkin hetkellä niin kuin kymmeniä suomalaisia bändejä keikkailla eri puolilla maailmaa. Että se siellä on aika laaja joukko erilaisia tekijöitä.
Ilmeisesti aikamoinen myös potentiaali kasvattaa tätä trendiä ulkomailla.
On. Ja tässä täytyy muistaa, että niin kuin ne ehkä välilliset hyödyt, jos puhutaan nyt taloudesta ja Suomen brändistä ja Suomelle hyödyt, että niin kuin niitä on lukemattomia ihmisiä, jotka tulee Suomeen metallimusiikin takia, joko sitten ihan käymään turistina tai sitten jopa opiskelemaan, tekemään töitä. Et mä itsekin olen tapannut niin kuin jatkuvasti tai tapaan tämmöisiä ihmisiä, jotka on tullut nimenomaan sen musiikkifaniudin kanssa tänne alun perin. Että varmaan niin kuin turismin kautta tämmöinen metalliturismikin on selkeästi ja musiikkiturismi yleensä lisääntynyt näiden bändien menestyksen myötä aika huomattavasti. Että tietysti vaikea sieltäkään löytää mitään sitten lukuja, että paljonko se on oikeasti sitten tuottanut lisää valtion kassaan.
No varmasti on tullut. No Toni-Matti Karjalainen, Suomessa tämä ehkä nyt heavy-musiikki on sitten vähän valtavirtaistunut, että sitä kuulee välillä aikuismusiikkikanavilla, kaupallisilla kanavilla, mutta maailmalla se on edelleen vähän sellaista kapinaa. Niin mihin tämä perustuu?
Sekin vaihtelee hirveästi maittainen, mutta se on ihan totta, että Suomessa se on valtavirtaistunut. On meillä toki paljon alagenrejä ja bändejä, jotka nyt ei ole ehkä kaikille korville niin ystävällisiä. Ja, mutta Suomessa ylipäätänsä on jo 80-luvulta lähtien ollut aika positiivinen suhtautuminen raskaampaan rockiin ja metallimusiikkiin. Että ehkä se juontaa juurensa jo sieltä niin kuin takavuosilta. Että meillä on jostain syystä meillä niin kuin se on koettu osaksi tätä musiikkikarttaa. Ja se ei ollut, ja bändit, toki meillä on ollut niin sanottuja kapinabändejä ja siellä on ollut paljon pöhinää tuolla alakulttuureissa myös Suomessa, mutta et ehkä niin kuin kategorisesti Suomessa metallimusiikki ei ole ollut se niin kuin tavallaan kapinan väline, että sillä olisi kauheasti lähdetty sitten ajamaan poliittisia tarkoitusperiä tai kapinoimaan valtaa pitäjiä vastaan, mikä tietysti monessa muussa maassa, jossa metalli on ollut aina alakerrinä ja se on nimenomaan tämmöinen niin kuin ehkä kapinankin voimavara. Mutta ehkä sanotaan nyt näin keskimäärin niin sanotussa länsimaissa se metallimusiikkikin on ollut siellä niin kuin jossain määrin valtavirrassa, niin kuin varsinkin tietty osa siitä ja tietyt bändit. Että kyllä se ehkä kapinallisuus on siellä sitten pyörinyt siellä kellareissa ja alakulttuureissa. Että metallimusiikistakin on vaikea puhua sillä yleisenä yhteisenä ilmiönä, että se on kuitenkin niin tässä 50 vuoden aikana niin jakautunut eri alagenreihin ja ilmiöihin ja tavallaan itsekin yritän jopa vältellä välillä. En kauheasti halua edes puhua, että mikä on metallimusiikki ja mikä ei, kun se on, siellä on niin monenlaista eri tarinaa ja bändiä ja tyyliä.
Käynnissä on perinteikkäät Savonlinnan oopperajuhlat ja nyt sunnuntaina sielläkin soitetaan heviä ja on soitettu metallimusiikkia jo pidemmän aikaa Opera Festival Rocks ja sitten myös Naantalin musiikkijuhlilla alkukesästä esiintyi Apokalyptika. Minkälainen rajapinta metallimusiikkiin ja klassisen ja oopperan välillä on?
Se on häilyvä rajapinta, että tokihan metallimusiikissakin otetaan paljon vaikutteita klassisesta musiikista esimerkiksi, ja siellä on paljon muusikkoja, joilla on esimerkiksi klassinen tausta. Ja sitten toi oopperajuhlat nyt on mielenkiintoinen, että sitähän muistaakseni 2012-2013 niistä vuodista harrastettu, ja se on ollut sellainen mielenkiintoinen, itse en ollut paikalla koskaan, mutta kuullut, että mielenkiintoinen tapahtuma, että siinä on sekä näiden bändien oma yleisöä, että siinä on myös tuotettu ulkomailta ihmisiä katsomaan tätä erikoista keikkaa, mutta siellä on myös näitä perinteisiä Savonlinnan oopperajuhlan yleisöä katsomassa, että se on semmoinen niin kuin ehkä genreen kohtaamispaikka. Ja kuulemma on ollut ihan hyvä meininki. Et mä juttelin tuossa just hiljattain, kun siellä on tänä vuonna esiintyy just Battle Beast, Arion ja Wheel, suomalaiset bändit, ja juttelin muutaman tyypin kanssa tästä, että mitä odotuksia heillä on siihen keikkaan, niin aika kovat odotukset just nimenomaan, että tuoda sitä omaa musiikkia vähän myös muille kansalle esille. Mm. Ja onhan ne puitteet ihan omanlaatuiset siellä kyllä. Ja sopii myös sekä klassiseen että tämmöiseen vähän raskaampi soutuiseen metallimusiikkiin.
Mm. No mikä on tällä hetkellä suosikkikappaleesi tai mikä innoittaa sinua?
Niitä on ihan hirveästi. Jos pysytään niin kuin tässä suomalaisuudessa, niin kyllä ehkä Stamina tässä nyt on taas kerran pitkään aikaan fiilistelty. Toi mainittu Insomnium, kun alkaa uusi levy tulee, niin vanhat kappaleetkin alkaa taas enemmän pyörimään tuolla. Ja Nightwishia piti kuunnella tuossa aika taas pitkästä aikaa vähän kunnolla paremmin, kun oli viime viikolla tämä meidän seminaari Kiteellä. Näitähän nyt riittää ja ulkomailta sitten löytyy iso liuta. Yksi niin kuin henkilökohtainen suosikki, mitä taas ulkomaisesta odottelen suurella innolla, on toi Toolin uusi levy elokuussa ilmestyvä. Monien vuoden pitkän odotuksen jälkeen. Et se on ehkä semmoinen tämän vuoden levy ja bändi, mistä nyt ollaan tässä taas eniten innoissaan tällä hetkellä.
Hienoa. Kiitoksia Toni-Matti Karjalainen ja kuunnellaanpa loppuun sitten vähän metallimusiikkia.
Äänestunnen ja kuulen, se kaikuu äärettömään. Menit rikki, mut muistan pidempään. Vaikka murtuu miehen mahti, tomu täyttää astiaan. isäni ääni. Sillä laulan minäkin isäni ääni. Laula poikani sinäkin.
Näin Marko Hietala lauloi. Ja tämän aamun Ykkösaamun Ulkomaan lehden lehtiä on lukenut Maija Salmi Barcelonassa.
Espanja liikkuu jälleen kohti uusia vaaleja. Huhtikuun lopussa järjestetyissä vaaleissa pääministeri Pedro Sánchezin sosialistipuolue PSOE voitti, mutta se ei saanut enemmistöä parlamenttiin. Koalitiohallituksiin tottumattomassa Espanjassa pääministeri ei ole onnistunut löytämään hallituskumppania ja vähemmistöhallituksenkin muodostus takkuaa. Viime viikkoina pääministeri on yrittänyt saada taakseen vasemmistolaisen Podemosin. Puolueet eivät kuitenkaan ole päässeet yhteisymmärrykseen. Podemos kärsi vaalitappion, mutta puolueen johtaja Pablo Iglesias haluaisi silti hallitukseen. Pedro Sánchez taas on valmis antamaan ministerin salkut ainoastaan Podemosin asettamille, ei vahvaa poliittista profiilia omaaville ehdokkaille. Iglesias ei ole tähän suostunut. Neuvottelut puolueiden kesken ovat päättyneet kerta toisensa jälkeen tuloksettomina. Katalonian itsenäisyysmielisiltä puolueelta Sánchez saisi tuen, jos hän lupaisi heille sitovan äänestyksen itsenäisyydestä. Sitä Sánchez ei kuitenkaan ole lupaamassa. La Vanguardia-lehden kolumnistin Lola Garcian mukaan Espanja on tällä hetkellä lähempänä uusia vaaleja kuin uutta hallitusta. Tulevana tiistaina Espanjassa äänestetään Sánchezin luottamuksesta. Ensimmäisellä kierroksella Sánchezin tulee saada taakseen parlamentin ehdoton enemmistö. Mikäli näin ei käy, muutaman päivän päästä järjestetään äänestyksen toinen kierros. Siinä riittäisi ainoastaan yksinkertainen enemmistö. Tukea ei ainakaan näillä näkymin ole luvassa. Vaalipäiväkin on jo tiedossa, se olisi 10. marraskuuta. Mikäli uusiin vaaleihin joudutaan, ne olisivat jo 4. vuoden sisällä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sosialistipuolue vahvistaisi kannatustaan entisestään uusissa vaaleissa. La Vanguardia-lehden mukaan viime vuonna liikenneonnettomuuksissa kuolleista kuljettajista 43% oli ajon aikana alkoholin, huumeiden tai päihdyttävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tutkimuksessa tehtiin ruumiin avaus 750 onnettomuuden uhrille. La Vanguardia-lehden haastatteleman tutkimusjohtajan mukaan tulokset kertovat hyvin päihteiden osallisuudesta Espanjan liikennekuolemiin. El Diario-lehden mukaan oikeistopopulistinen Vox-puolue haluaa lopettaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia edistävät työpajat madridilaisissa kouluissa. Työpajojen tarkoitus on levittää tietoa seksuaalivähemmistöistä ja puuttua heihin kohdistuvaan syrjintään. Vox-puolueen mukaan työpajoissa edistetään epäterveitä arvoja. Lehti on haastatellut seksuaalivähemmistöihin kuuluvia nuoria, joiden mukaan työpajat ovat parantaneet muiden oppilaiden suhtautumista heihin. Loppuun vielä rikosuutinen. El Pais-lehden mukaan Barcelonan lentokentällä jäi tällä viikolla kiinni kolumbialaismies, joka yritti salakuljettaa kokaiinia perukkinsa sisällä. Poliisi kiinnitti huomiota erikoisesti käyttäytyvään miehen, jolla oli korkea kampaus. Lähemmässä tarkastelussa selvisi, että perukin alle oli piilotettu 0,5 kiloa kokaiinia. Sen arvo katukaupassa on poliisin mukaan noin 30 000 euroa. Barcelonassa lehtiä luki Maija Salmi.
Kolumnistina on tänään kosmologian professori Kari Enqvist. Hän sanoi, että ihminen tuskin muuttaa muille planeetoille, vaikka välillä siitä haaveileekin.
50 vuotta sitten, heinäkuun 20. päivä ilta 10:00 Suomen aikaa, ihminen laskeutui ensimmäistä kertaa vieraalle taivaan kappaleelle. Päivä oli sunnuntai. Helsingissä lämpötila oli 16 astetta ja sää poutainen, kuten koko maassa. Olin 15 vanha. Apollo 11 seurattiin Ylen Q-studiossa herkeämättä ja suorana lähetyksenä. Tupakka savusi, kun herrajoukko kommentoi kravatit kaulassa laskeutumista ja Neil Armstrongin ensiaskelia. Innostus oli valtaisa sekä meillä että ympäri kehittynyttä maailmaa. Osa Q-studion kommentaattoreista oli jopa riehaantunut riisumaan pikkutakkinsa. Vaikka raketti oli amerikkalainen, saavutus tuntui koskevan koko ihmiskuntaa. Kyynisen nykyajan on ehkä vaikea ymmärtää, että tuolloin meillä vielä oli ihanteita. Olimme varmoja, että todistimme tulevaisuutta livenä. Sitä oli odotettu ja sen tiedettiin saapuvan pian. Maagisena vuosilukuna pidettiin vuosituhannen vaihdetta. Siitä alkaisi kokonainen uusi aikakausi. Olihan Stanley Kubrickin kulttifilmikin nimeltään Avaruusseikkailu 2001. Amerikkalainen piirrossarja Jetsonit puolestaan kuvasi tuolloin harveluni mukaan osuvasti, mitä oli odotettavissa. Lentäviä autoja, robottipalvelijoita, 9-tuntinen työviikko. Tulevaisuus jäi tulematta. Ihmiskunta sai muuta ajateltavaa. Mutta nyt kuu on jälleen tähtäimissä. Kaukaisuudessa väikkyy myös Mars. Aika on kuitenkin toinen. Se on uhkien ja toivottomuuden aika. Elämää varjostaa ilmastonmuutos, joka kuihduttaa tulevaisuususkoa vanhan kunnon veteraaniargumentin hengessä. Se kuului, mitään ei voi tehdä eikä saa tehdä ennen kuin viimeisellä sotaveteraanilla on kaikki kunnossa. Nyt sanotaan, avaruuteen ei pidä mennä ennen kuin ilmastonmuutos on torjuttu. Argumentin takana on kuvitelma, että kaikki asiat tapahtuvat sarjassa. Ensin suoritetaan yksi asia ja vasta sen jälkeen toinen. Mutta oikeasti inhimillinen toiminta on aina rinnakkaista. Samanaikaisesti tapahtuu monta asiaa. Nekin, jotka kantavat kiihkeää huolta ilmastosta, käyvät ravintoloissa, kuuntelevat musiikkia, tekevät lomamatkoja ja lapsia, vaikka tietävät kaiken tämän aktiviteetin olevan pahasta ja rahan poissa tärkeämmästä. Avaruusmatkat ja ilmastonmuutoksen torjunta eivät ole keskenään pois sulkevia. Itse en pidä miehitettyä lentoa kuuhun tai Marsiin suurena seikkailuna. En usko, että näemme niiden pinnalla koskaan merkittäviä siirtokuntia. Edes Etelänavalle ei ole syntynyt kiinteistökeskittymiä tai teemapuistoja, ja mainittuihin taivaan kappaleisiin verrattuna siellä sentään vallitsevat huolettomat terassikelit. Kun puhutaan avaruuden valloittamisesta, puhutaan mahdottomasta. Avaruus on niin suuri ja vihamielinen, ettei sitä voi valloittaa. En usko ihmisen matkaavan milloinkaan toisiin tähtiin. Tie on niin pitkä ja hankala, että se on varattu ainoastaan koneille. Mutta kenties kuulennot ovat raivaamassa askelmerkkejä polulle, joka vielä yhdistää ihmiskuntaa. 1970-luvun loppupuolella innostuttiin hetkeksi avaruuteen rakennettavista keinomaailmoista. Suunnitelmia ja piirustuksia laadittiin aivan tosissaan. Yhdysvalloissa kongressi järjesti kuulemisia. Kuusta louhitusta materiaalista oli tarkoitus rakentaa jopa 10 kilometrien pituisia ja kilometrien levyisiä onttoja sylintereitä. Niiden sisälle pystytettäisiin kokonainen ekosysteemi. Sen aurinkoenergian ylläpitämässä pastoraalissa kymmenet miljoonat onnelliset eläisivät sylinterin pyörimisen simuloimassa painovoimassa. Tämä taivainen nurmijärvi olisi kuin keskustapuolueen paratiisi. Myös ajatus avaruuden siirtokunnista lässähti, mutta kenties vain tilapäisesti. 500 vuotta sitten keisarillinen Kiina poltti valtaisan laivastonsa ja eristäytyi muusta maailmasta 2 vuosisadaksi. Historian suuressa sinfoniassa kyseessä oli kuitenkin vain lyhyt välisoitto. Kiinalaiset eivät nimittäin pystyneet pysyttelemään poissa maailman meriltä. Niinpä aavistan, ettei ihmiskuntakaan malta olla siirtymättä avaruuteen. Jos vedän harteilläni oraakkelin viittani, minun on pakko ennustaa, että kuluvan vuosisadan aikana avaruussiirtokunnat palaavat vielä piirustuslaudoille.
Studiossa on nyt Heikki Puskala. Mitä Yle Radio Yhdessä tänään on luvassa?
No tuttuun tapaan muistojen boulevardi, mutta sen jälkeen 10:00 Elvis Aaron Presleystä kertoo Pekka Laineen toimittama Amerikan ääni. Elvis Legendojen taakse kuulemma kätkeytyy radikaali uudistaja, joka mullisti parissa vuodessa koko länsimaisen populaarimusiikin. Kello 10.
Kiitoksia Heikki. Ykkösaamun toimitti Sanna Raitaaho ja tuotti Tarja Oinonen. Äänitarkkailija oli Joonatan Kotila. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa. Mennään kohti 9 uutisia ja huominen Ykkösaamu alkaa 10:50.